külavahelood.
Tere! Septembrikuu teine nädalavahetus on kätte jõudnud. Kooliõpilased on nädal aega tarkust taga nõudnud. Hiljaaegu kohtusin Saaremaa ühisgümnaasiumi tollase Kingissepa keskkooli 40. lennuvilistlastega, kes kogunesid kokkutulekuks oma armsa koolimaja juurde. 60 aastat tagasi said nad siit tuule tiibadesse. 40. lennuvilistlased on lausa võidu õppinud. Kõik need saarlased on elus hästi edasi jõudnud. Täna räägime juttu ühega sellest lennust. Möldriküla Insutalu peremehe Enn Kreemiga, astrofüüsiku, ajakirjaniku, kirjaniku, teadustöötaja, Eesti Laevaomanike Liidu peasekretäriga ja Eesti Kaptenite Liidu peasekretäriga. Ennul on olnud veel väga palju ameteid ja nendest tuleb ka juttu. Kunagine Kaarmisi küla poiss ja Randvere kooli õpilane oli kahe Antarktika ekspeditsiooni põhikoosseisus. Tänavusel kuumal suvel meenutasime Ennuga tema Insutalu töökabinetis möödunut ja rääkisime praegustest tegemistest. Enn, no mida sa nüüd rohkem talud? Kas selle suve leitsakut või kui tuletad meelde oma ekspeditsioone Antarktikasse pakast, mis seal valitses?
No enne pakast oli ikka ekvatoriaal kuumus, oli troopikest tuli läbi minna, kus oli ekvatoriaal normid olid selle laevade peal, anti veini ja kõik poha, et selline väga vahva asja.
No sinu töödest tegemisest annab rääkida ka edaspidi, aga räägime siis sinust kui saarlasest või oled sa nüüd saanud sõruluseks täpsemalt, aga hakkame pihta Kaarmise külast. Oli Kaarmise küla kokkutulek mõni aasta tagasi ja sina olidki sellel kokkutulekul ja ütlesid, et näed siin järves õppisin mina ujuma. Kas sa oledki siis sünnilt Kaarmise poiss?
Täpselt ja Kaarmise külast Kärla vallast ja Kaarmise järv oli minu lapsepõlve esimene suur ookean ja hiljem sai mindud kaugematele vetele, aga Kaarmise on tore paik täna päevane südame küljes kinni.
No tuleb välja, et meie oleme ka ühe kooli mehed. Mina olen käinud Randvere koolis, tolle ajal see oli 7-klassiline kool ja kui mina lõpetasin 4. klassi, siis muudeti see algkooliks ja sina oled siis olnud Randvere koolipoiss.
Ja mina olen Randvere koolis lõpetanud 7. klassi. See on väga tähtis selle pärast, et tõepoolest pärast seda ta tehti 4. klassi, see hiljem ma olen kuulnud ja nii edasi, aga minu ajal oli 7. klassi, kus me siis läksime linnakooli.
Üks sinu koolivend Ülo Sau nimi, no sina olid juba siis tuntud teatud mees Eestis televisiooni ekraanilt, sinu nägu oli tuttav ja Üloga me olime ükskord koos, me oleme muide mänginud ka ühes näitemängus Saaremaa rahvateatris ja tuli kuidagi jutuks, et Enn Kreem Randveres oli väga selline hoolas koolipoiss, aga ükskord oli juhtunud väike õnnetus, tindi pott oli läinud ümber ja sinu puhtale koolivormile ja kas see viis natukene sellise fiksi koolipoissiga rivist välja?
Ei no, eks selle ajal oli ju nii, et ma vist sain esimesed poepüksid 8. klassis, selle ajal emmekene ise tegi ja isikene tegi jalanõud ja nii edasi, need olid teised ajad ja sellepärast üks riidetükk oli ju kohutavalt oluline inimese elus ja meie elus üldse.
No, see on lihtsalt üks väike seik, aga kui nüüd rääkida veel Kaarmise külast ja sellest Randvere kandist, siis seal kokkutulekul, kus sa viibisid küla kokkutulekul, kas oli ka neid, keda sa tundsid nägupidi ja teadsid nimepidi ja juttu jätkus nendega võib-olla pikemaks ajaks?
Oo jaa, sellepärast, et minu hea klass oli praktiliselt kõik olemas, kellega sai koos mängitud ja mängisin väga palju võrkpalli ja nii edasi, aga huvitav on see, mida ma ikka oma perele olen rääkinud, et peeti käbi sõda pidevalt ja siis tulid Vene sõjavast poisid koju ja tulid Saksa sõjavast poisid koju ja siis pühapäeviti nad pidasid oma vahel käbi sõda meie metsas. Ja seal on väga palju mände ja väga häid käbisid ja siis oli, millega paistsid silma eriti Saksa sõjave läbi teinud poisid olid need, et nad oskasid väga hästi varjuda ja põõsaste puude taga olla, et sellega nagu natukene erinesid oma Vene sõjaväes olnud kolleegidest, aga selline on Eesti rahva saatus, siin pole midagi teha.
No ütlesid, et pärast 7. klassi lõpetamist tollel oligi Randvere kool siis 7. klassini ja läksid edasi keskkooli. Aga noh, ma arvan, et paljud sinu klassivine klassiööd läksid kas just edasi tööle või kutsõppasutustesse või mujale. Kas oli siis juba sul kindel siht silmees, et nüüd lähen keskkooli, lõpetan selle ära ja siis lähen ülikooli, noh, füüsikat õppima?
No kõigepealt oli see, et ka oli võrkpall, mis kõiki sidus. Sai märgitud selle ajal palju võrkpalle ja sporti tehtud. Loomulikult läksin keskkooli, et edasi õppida ka kuskil 9. klassis ma sain täieliku kosmose narkomaania osaleks, ütleme niimoodi, ja isa abiga ehitasime omale teleskoobi.
No mis selle tagas, kuidas see huvi äkki tekkis?
Ei, no see taevas kogu aeg on mind huvitanud, aga mitte nii, et ma ei mõelnud, et sellest tuleb elukutse, et ta muutub nii, võib professionaalseks muutuda ja siis hakkasin ma tegema kõigepealt hakkasin tegema kuu ahaa, kõigepealt tegelesin päikeseplekkidega, päikesenergiaga ja siis õpilaste teadusega konverentsid kutsuti mind Tallinna ja seal sattusin kokku sellise mehega, kelle nimi on Saas Vilman ja tema ajas elkivat ööpilved asja ja siis moodustasime juba vanemates klassides ööpilvede vaatumisgruppi ja nii edasi ja täiesti loogiliselt läksin ülikooli siis astrofüüsikat õppima.
Ja juba ülikooli ajal sa osalesid ekspeditsioonidel ja päris huvitavatel ekspeditsioonidel. Ma loen siit välja, et Gröönimaa, Newfoundlandi lähedal ja nõnda edasi.
Ja sellest algas Antarktika peale, peab ütlema, et Vilmani organiseerimise sattusin ma kalalaevastikuga, käisin Lõuna-Gröönimaa rannikul ja sealt hakkasime arendama mõtet edasi, et võiks vaatlused viia ka lõunapoolkerale, mis sel ajal oli kohutavalt elitaarne värk, see pääsnud üldse ligi. Aga Vilman oskas seda asja ajada ja käis isegi vastuvõtul kosmoslaevade peakonstruktori Karoljovi juures Moskvas. Ja seal lepiti kokku, et Antarktika ekspeditsioonis saab Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika Astronoomi Instituudil olema üks teaduskuurija koht, aga kuna see oli kohutavalt kallis suur raha, siis tehti nii, et meid vormistati Antarktika ja Antarktika Instituudi teadusliku töötaja koha peal, hakkasime nende vaatlusi tegema ja fakultatiivselt tegime oma vaatlusi Antarktikas.
Nii et surm oli antud ja see ala võttis terve käe.
Loomulikult ja siis läks asi edasi, eks ole, kõik need kogemused ja asjad.
Kas sealt tuli ka sinu esimene trükkis, mis on kuu tagaküljel?
Mis on kuu tagaküljel, ma kirjutasin ülikooli viimastel kursustel.
Seda ma mõtlesin, et ikka ülikooli ajal.
Jah, ülikooli ajal, jah. Ja.
No kui nüüd natukene lahti seletada, mis on siis kuu taga, kes seda tõesti ei tea veel ja kes ei ole sinu raamatut lugenud?
Ei, no asi oli selles, et arvati mitut moodi ja selle ajal ühesõnaga tehti esimene satelliidi pilt kuu taga küljest. Oli ja samal ajal noh see, et tema satub suurema tugevama meteoriidi saju mõju alla kui kuu esikülg, mis on maakera poole pööratud, kus juures maakera on ju suurema massiga terib omale ära, see, et nii edasi, siis kuu taga külg on tunduvalt mägisem, ütleme lihtsalt, kui on kuu esikülg. See, mis meile paistab.
Kas taevakehad, seal olgas kuu, pakub ka praegu huvi, ma küsin seda sellepärast, et alles oli ju meil nähtav kuu varjutus, mis oli ka väga põnev, minagi jälgisin seda, tõsi küll, mul ei olnud ühtegi piksilma ega sellist binoklit käepärast, aga ka, nagu öeldakse, palja silmaga oli seda põnev vaadata.
Loomulikult pakub taevas endiselt huvi ja ka meie seisime siin õue peal kogu perega, aga kahjuks oli meil pilves, selle õhtul läks pilve.
Mina vaatasin Kuressaarest ja seal oli küll päris hästi nähtav.
Jah, ega Sõrvel ja Kuressaar on vahet tuleb välja.
Ja kui nüüd rääkida edasi ülikooli ajast üldse, siis üldse teie lennu poisid ja tüdrukud läksid väga palju edasi õppima kõrgkoolidesse. Ja nüüd saab sellest keskkooli lõpetamisest juba 60 aastat ja te suhtlete siia maani, käite kokkutulekul ja siis kui meie saade on juba eetrisse läinud Kuressaare merepäevade aegu muide, siis teie lennu kokkutulek on juba toimunud, see on siis 8. august.
8. augustil jah, saab lõpuks jälle näha oma armsaid klassiõdesid ja vendu või lennu kaaslasi sellepärast, et me oleme Kuressaare keskkooli selle tolleaegse Kingisepa nimelise keskkooli 40. lend. Meid oli 45 lõpetajat, minu meest kui ma ei eksi ja midagi 43 läks kõrgkoolides edasi, nii et me olime väga hoolsad selle ajal.
Väga suur protsent.
Väga suur protsent ja me saime sisse, sest et meil oli tugev keskkool ja kuigi selle ajal olid kõik võistluseksamid konkurssidega, mida tänapäeval enam suurt ei tehta, oli ühele kohal oli 10 ja 5-50 inimest, siis meie inimesed said sisse korralikult.
No, minu mõelest on tähtis see ka, et teie lennu inimesed kõik on endale nii-öelda nime teinud Eestis ja väljaspooltki. No võtame peale Enn Kreemi veel Ülo Tuulik, kes on kirjanik Rein Perens, kes on siis geoloog Helgi Saar, kes oli teletoimetaja, kauaaegne teletöötaja. Sa tead muidugi siia nimesid lisada.
Ja, no neid võib ju poole või rohkemgi üles lugeda, aga mis ma sest ikka loen nendest.
No, mis te kokkutulekutel teete, sest need jutud igal aastal, kas te räägite neid ühesugusid jutte, kui palju on kellegel lapselapsi juurde tulnud või millised need vestlused on?
Ei, sellest me ei räägi, aga muidugi üks asi, mis on kurb ja vajab meenutamist, on need, kes enam kokkutulekule ei tule. Ja seepärast algab meie kokkutulek tavaliselt nii, et läheme kõigepealt kudjape surnuaedesi lähetastele surnuaedadele ja käime kõigepealt oma klassivende tööd auad läbi ja paneme lilli sinna ja siis pärast istuma koos ja arutama elu ja asju.
No tähtis on see, et hoiate kokku ja see on juba aasta kümneid niiviisi käinud, tuleb välja, et rohkem kui 60 aastat, sest te läksite ju siis tollal keskkool algas 8. klassist ja 11. klassini, nii et 60 aastat tagasi lõpetasite ja neid kokkutulekud on ju kogu aeg olnud. Ma arvan, et algul võib olla harvemini ja nüüd hilisematel aastakümnetel tihedamini.
Nüüd jah, meie noorikud, kui nii tohib ütelda, organiseerivad igal aastaga, aga varem oli iga 5 aasta tagant tavaliselt. Oli pikemad vahed ja me olime üksteisest väga kaugel ka, aga suurem osa meie rahvast on ju pensionil. Ja sellega seoses on, nagu öeldakse, rohkem aega ja võimalusi.
No, sina oled maailma näinud väga palju ja me juba rääkisime nendest ekspeditsioonidest Antarktikasse ja juba ülikooli ajal sa käisid ekspeditsioonidel, tegelesid teadustööga, hiljem siis ajakirjandus Soomes, olid sa APN-i korrespondent?
5 aastat Tassi korrespondent.
Tassi korrespondent.
ETA, tegelikult see on ETA koht oli. Eesti telegraafiagentuuri koht, mis oli Tassis ja see oli 5 aastat olin Soomes.
No mida see Soome elu siis tolle, see oli nii igatsetud koht, iga saarlane, iga eestlane tahtis ära käia Soomes ja tegelikult see oli peaaegu, et võimatu, Soome oli ikkagi kapitalistlik maa, aga sina elasid seal 5 aastat, noh kui võrrelda nüüd elu Soomes ja tollasesse Eesti NSV-s, see oli ikka rohkem kui vaks vahet.
Loomulikult, isegi ma tean, et meil Eesti partei juhid ütlesid, et seal oli väiski liha lett, mida iga õhtu eestlased vaatasid Soome televisiooni ja oli liha reklaam ja öeldi, et see on provokatsioon, aga Nõukogude Liidu vastu, et sellist liha pole olemas üldse. Aga tegelikult eks me kõik ole ju juurtega teatavas mõttes Eesti vabariigi aegadest, see tähendab meie vanemad, kes oskasid rääkida ja nii edasi, nii edasi. Ja sellepärast tuli ka nii võtta, et üks oli see Nõukogude Liit, kus oli propaganda ja muu asjad ja teine pool oli vaba ühiskond, see oli Soome ja vaba turu majanduse areng. Ja seda muidugi ei saanud võrrelda, ju see mõtetu.
Ja sa oled olnud ka siis Eesti Televisioonis teadussaadete vanem toimetaja. No kas teletöö on meid kõiki noori inimesi vahest kõitnud enam kui ütleme, kui tööajakirjanduses tervikuna ütleme kusagil ajalehe toimetuses või siis mujal, nii et see said telesse saades, olid sa juba tehtud poiss?
Ei no 70. aastal ja kui ma Antarktikast tagasi tulin ja mulle eelnevalt oli tehtud, kuna ma tegin dokumentaalfilme, ka Antarktikast tegin dokumentaalfilme ja varem olin teinud neid ja nii edasi ja sellepärast telemehed pakkusid võimalust ja anti mulle võimalus tulla teadussaateid tegema, teadussaatete toimetajaks ja siis läks 2 aastat või 3 aastat, mis pärast seda oli see teadussaadete vanem toimetaja ja siis tehti mulle ettepanek Aktuaalse kaamera peatoimetuseks hakata.
No kui rääkida filmidest, siis on koguni 7 mereteemalist dokumentaalfilmi, seal kas Talvitus, Uni Afrika, Kauksõit ja nõnda edasi. Kas need filme praegu ka on võimalik näha, kas neid Eesti televisioonist ka vahetav vähe näidatakse või?
Kindlasti on, ma ise ei ole küll vaadanud, aga arhiivides, talvitust ei ole enam, sest sellepärast, et Eesti televisiooni arhiiv põles kuskil 90. aastatel, ma tean, ja talvitus oli ka üks osa filme läks sellega minema, aga küllap neid on ka järel veel, mis sai tehtud ja muidugi põhitegi ja filmide tegemisel näiteks nagu Uni Arvik ja Kauksõit ja sellistel oli Andres Sööt lugupeetav filmimees.
Ja kui rääkida raamatutest, siis ilmusid raamatud Omapärane talv, Antarktika läbi aegade, Ahoi, Maa lõunas. Mis siin siis rohkem kõitis, kas see filmi tegemine või kirjutamine või siin ei saa vahet olla, et mõlemad on huvitavad?
Ega siin suurt vahet ei ole filmistsenaarium, seal tuleb filmilike asju võtta arvesse, aga kui kirjutad nii nagu asjad on ja siis ikka kirjutamine on ikka väga ilus ja vaevarikas tööga muidugi.
No kui rääkida sellest raamatust Omapärane talv, siis neid omapäraseid talve, kui võtta siin Eestis, on ju meil olnud ka täiesti lumeta ja pakkaselised talved, aga sinu raamatu Omapärane talv, millest seal lugeda on?
No seal on eelkõige talvest Antarktises, ma räägin just seda, see oli ma, kuna ma olin Enderbirmaal talvitusin. Ja kõikidest nendest asjadest ja see talv oli, see oli ka ütlema ainuke aasta aeg, kuigi seal on ka suvi sügis loomulikult olemas, aga ega ta suurt talvest ei erineda. Nii et päike läheb muidugi talvel ära, see tähendab keset suve meie mõistest praegu on seal päris pime ja raske talve osa, kõige raskem hakkab kevad tulema.
No kui rääkida Antarktikast, siis me saame rääkida ka peaaegu siit sinu naaberküla mehest Bellingshausenis, no päris naaberküla ei ole, kes on siis lahetagusel sündinud ja kes siis esimesena seda märkas Antarktikat. Ja sa oled vist töötanud ka Bellingshauseni nimelises jaamas või?
Jah, mind kui see jaam avati, siis kutsuti mind sinna jaama tööle ja selline väike side on ja see oli siis Bellingshauseni jaama. Ma läksin otse, kui lahetagusel avatisi kivi. Ma olin juba selle ajal Leningradis ja tulin lennukiga siia ja olin selle Bellingshauseni mälestuskivi avamisel ja lendasin otse tagasi ja mis järgmine nädal läksin juba menema siit.
Kas tol ajal seal jaamas oli ka selline informatsioon üleval kuskil, ma ei tea, kas seina peal või kusagil vihikutes, raamatutes, kes oli Bellingshausen, tähendab, kes oli see on teada, aga kus kohal ta sündis, et kas see oli ka teada?
Ikka see oli teada, jah, et siin Saaremaal on tema nagu esimene maailma valgus olnud. Aga ta läks siit ju varem menema, nagu me teame, et ta läks midagi 7-aastaselt läks ära ja 10-aastaselt läks üldse Eestist ära.
No, möödunud aastal õnnestus mul käia Peterburis ja seal olles ka Kroonlinnas ja Bellingshauseni monumendi juures, siis ma lasin pildi teha ja hiljem ostsin ka väikese brosüüri ja vaatasin, et seal on sellest monumendist ka pilt ja all siis, kes ta on, ja küsisin siis sealt müüja käest, et kas tema teab, kus kohal on Bellingshause sündinud, ei teadnud. Ja ma ütlesin, no näete, et see informatsioon teil veel puudub ja ta siis küsis minu käest, kas mina tean, ma ütlesin, no loomulikult tean ja ütlesin siis kus kohalt ja ta küsis, kas te olete ise ka sealt ja ma muidugi ütlesin, et jah, et ka mina olen sealt, nii et sellised seosed siis, mis puutub Bellingshausenisse. Aga mida sa nüüd arvad, Bellingshauseni ausambast ka siin Saaremaal ja hiljaaegu Väino Kruuser, ka endine meremees, kes elab praegu Saksamaal, tõstatas peaministri Jüri Ratase ees siis küsimuse, et see oli siis pärast Pulla majamuuseumi avamist, et Saaremaal võiks olla ka Bellingshauseni muuseum.
No loomulikult peaks olema, aga projektid on ilusad, aga kuidas need teostuvad, see on teine asi ja see nõuab väga suurt pühendumist ja väga aktiivsed eesvedajad, et selline asi sünniks Saaremaal.
No nüüd sa oled ka jällegi poolelti saarene. Kui pikk see vahe oli, kus sul siin oma sellist kindlat elamist ei olnud?
No see oli umbes 30 aastat.
Ja nüüd siis on sinust saanud sõrulane. Mis oli see aastanumber, kui sa selle maja siin kena koha peal, see ei ole üksnes maja, see on noht väike selline väike talukompleks siia Möldri külla ja soetasid?
Ma ostsin selle maja 1971. aastal.
Nii et nüüd sa oled siis olnud juba üsna kaua, päris mitu aastakümmet no, sõrulane.
Suve sõrulane, nagu öeldakse.
Ja seda kasutavad siis ka kõik sinu pereliikmed, noh võib-olla nüüd on enam päris sinu pereliikmed ei ole, on juba poegadel oma ette pered, kuid Jaagup Kreem on öelnud, et see on ka tema loominguline kõik siin ta on loonud üsna mitu muusikapala.
No seda ta väidab ja minu vanem poeg, kes on ajaloolane ja teeb oma uurimustöid, siin on üks väike putka nõue peal, kuhu ta eraldub ja kus tal on, ma saan aru, väga mõnus oma paperitega olla, nii et kõik me siiski käime siin, terve pere.
Ja üle tee on tuulik ja ma tean, et noored on ka seal noh, maganud ööd veetnud, et see on ka selline romantiline paik.
No jah, see on võib-olla eriti selles mõttes, et seal saab olla ka ööd ja nii edasi, aga kahjuks ma olen mõtlen mitu korda, et tuulikul võiksid ka tiivad külge panna, aga ma kardan, et tuul viib need, esimene rannatorm viib minema nii, et kahjuks küll tal on niisugune nagu muugi lehma koht, öeldakse muug tuulik, ütleme niimoodi.
Ja huvitav siin kaugel Saarema maanurgas on olnud ka huvitavad kohtumisi, mul on meeles siin mõne aasta tagune jutuajamine, kui sa ütled, et sinu poeg Juhan, kes on siis ajaloodoktor, siin kohtus ühe võõramaalasega, ütleme välismaalasega, kes oli uitamas siin ranna ääres ja nad said jutule. Ja sellel välismaalasel, kas ta vist oli sakslane rahvuselt, oli kaasas üks selline vana, ma ei tea, kas eelmise sajandi esimese poole või üleelmise sajandi kaart, mille järgi ta siis seda rannapiiri siin uuris.
Ja minu teada see oli vist ameeriklane.
Oli ameeriklane.
Ja nemad hakkasid, kuna minu poeg Juhan on ka purjetaja ja tahab väga merel olla, kui vähegi vaba võimalus on. Ja nad hakkasid kahekesi süstaga minema siit mööda rannikut ja siis see võttis oma kaardi välja, aga tuli välja, et seal olid praktiliselt juba ammu lehmad karjamaal, kui nad mõtlesid, et seal on väin. See on täpselt nagu sama lugu, mis on Salme väinagagi, et praegu on õnnetu väikene ojakene ainult, aga kunagi oli see tõsine väin, vaat siis kui aasta 700 toimus seal see suur lahing, mille tulemusi neid matuseid on siiamaani uuritud ja püütakse mingisugune seos anda ja ilmselt oli ka Salme väin näiteks siin samas nurgapäeval see koht, kust saarlased tulid, et seda rüütlite ordu laevastiku rünnata, mis oli see kuulus uue sadama lahing, sest uus sadama peaks siin kuskil lähedal olema, seda on mitmed ajaloolised rääkinud ja ilmselt see lahing toimus ka siin lähedal kuskil.
Nüüd jõudsime teemane, mis praegu huvitab väga paljusid ja kui võtta kas või käes olevat suve, on väga kuum, mitte üksnes siin Põhjamaades, vaid ka mujal. Me alles kuulsime täna hommikul raadiouudistes, et Lõuna-Koreas on ja Jaapanis on siis kuumusega surnud üsna palju inimesi ja räägitakse kliima soojenemisest kogu aeg. Sina, kui kes sa oled teinud teadusuuringuid siis Antarktikas, mida sa ütled, kas praegu see kliima soojenemine toimub ja kui siis, eks ta mõjutab inimtegevust ju mitmel viisil?
Loomulikult toimub, aga mitte nii katastroofiliselt minu arvates, kui seda paljud kollase ajakirjanduse inimesed üles puhuvad, sellepärast, et inimmõju ühesõnaga kogu kliimale on ainult paar protsenti. Ja, aga loomulikult me reostame väga palju atmosfääri ja seoses sellega ka tekib kliimasoojenemine, aga teisest küljest ka nagu me teame, on ju maakeral olnud jääaegu ja on ka soojenemise aegu olnud ja seda tuleb ka praegu minu arvates võtta ka kui üks soojenemise aega.
Et maailm on pidevas muutumises ja kui nüüd rääkida veel Antarktikas, siis ma kusagilt lugesin, et ma ei tea, kui kaua aega tagasi kasvasid seal palmid ja praegu räägitakse massiivsetest jääsulamisest, et mida see kõik kaasa toob ookeani ja merevee tõusu ja nende edasi.
No ja, see siis, kui nendest palmidest rääkida, siis tuleb rääkida juba kuulsast Konvani kontinentist, kust Antarktika lahte rebis ja Lõuna-Ameerika ja Aafrika, kus nad tekkisid Austraalia kunagi ja nii edasi, nii et see on teine aeg, aga mis puutub praegu sulamistesse ja siis nii Arktikas kui Antarktikas mõlemal pool on, aga Arktikas on see minu arvates veel intensiivsem ja siin võib ka teatavaid märke näha siiski inimtegevusest, sellepärast, et Arktikas on tihedam liiklus ja majanduse arendamine igat pidi kui Antarktikas, kus siiski tänapäeva on veel üksikud laevad käivad, aga teisest küljest võttes jälle on Antarktika muutunud tänapäeva liiklusolude suhtes suureks turismiobjektiks ja näiteks juba aastat 40 tagasi olid Ameerika turismigruppid käisid lõunapoolusel ja praegu on tahetakse teha rahvusvaheline kokkutulek, kus arutada, kuidas piirata turismindust Antarktikas, just et Antarktise loodus ja keskkond säiliks paremini ja loodus saaks oma rada minna.
Tõmbame siit jälle väikese paraleeli. Üks asi on turismindus seal, aga teine asi turismindus Eestis ja kui praegu siia Sõrve sõitsin, siis ma vaatasin, et autode vool, mis siit vastu võras ja need autod, kolonnid lausa, mis seal teepervel seisid ja parkimisplatsides, nii et turistid on avastanud ka Saaremaa ja siin Sõrvemaa. Kas sinu kodutalust ka siin vahel autod mööda vuravad, nii et siin ei ole veel tolmuvaba teed, nii et see tolm tuleb sinu kodu õuegi?
Seda muidugi, sest kui tuul on mere poolt, siis ta viskab siit supsti õue peale. Täna oli just siin väga, väga paks tolmukiht ujusringi ja loomulikult jah, aga ühest küljest on turismindus majandusele väga hea ja nüüd kui teed ja rajad on vabad, sest et eelmisel põlvkonnale rääkida või uuele põlvkonnale, praegusele põlvkonnale rääkida, et kunagi ei tohtinud Saaremaale tuli kui tahtsid koju tulla, siis pidi vanemaid vaatama, siis pidi olema eriline luba ja siin samas tuuliku all oli meri üles või see rand üles küntud, olid suured vaod, millest ei tohtinud üle minna ja nii edasi, siis sellist absurdi enam tänapäeval keegi ei usu.
Kas sul on aega ka siin, kui sa Saaremaal siin Insutalus oled, ringi sõita või ringi käia ja vaadata, kuidas see Sõrvemaa on muutunud, kuidas Saaremaa on edasi läinud?
Ja loomulikult, ma olen iga aasta teinud ka ringi Saaremaal ja tänavu on kihelkonnal laulupeol sai käidud ja must elas siin ja samal ajal ka Karl Pulla maja avamisel ja käidud ka majakall ja nii edasi, sõrved vaadatud.
Kas sa nüüd majakall või käisid ka, nüüd saab ju sinna tuletorni otsa?
Ei, ennem seal üleval käinud, sellepärast hakkanud praegu runi. aga peab ütlema, et loomulikult praegu me juba ei erine näiteks noh, sellest, kui me juttu ennem alustasime, ütleme Soomest, eks ole, et kõik, mis on vaatamisväärsused, sinna pääseb juure ja saab nendega tutvuda.
Ja Soomest ei pääse üle ja kümber, nii nagu vähem öeldakse lätlaste kohta, kui sa olid 5 aastat Soomes tööl, siis sidemed soomlastega jätkuvad ja Saaremaa merepäevade, Kuressaare merepäevade aegu ei saagi sa oma kodusaarel olla, sest üks kohtumine seisab ees, sa pead nüüd võõrustama Tallinnas siis Soome kapteneid.
Jah, Soome kauksõidu kaptenite klubi tuleb taas Eestiga tutvuma Eestisse ja just nendel päevadel kahjuks ja ma pean olema nende eestvedaja kokku 31 inimest, me lähme Pärnu sealt ja tuleme üle Viljande tagasi Tallinn, sellise retke teeme nendega ja räägin nendele Eestimaast ja tutvustan. Muide, siin oli aastat 7-8 tagasi, või millal sai selline kokkutulek tehtud Soome kaptenitega Lõmala sadamas siin samas.
Jah, seda ma mäletan, ma kirjutasin sellest isegi just väikese sõnumi lehele, nii et soomlased on, Soome kaptenid on ka Saaremaaga tutvunud ja kui rääkida üldse soomlastest, siis ju iga päev näeb siin väga palju autosid Soome numbritega. Kas sinu Soome sõbrad on sind ka siit üles leidnud siin Sõrvemaal?
Jaa, loomulikult ja asi on see, et paar aastat tagasi oli, ma Kuressaares rääkisin ühe tuttavaga tänaval ja mees ütles, et siin on nüüd nii, et suvisel ajal ainult võõrad, et muud, et õiged saarlast pole enam mööda tänavat üldse näha ja siin on sakslasi, siin on inglasi ja igasugused. Ma ütlesin, ja soomlasi ka, mille peale tema ütles, ega siis soomlast pole välismaalased.
Soomlased on siin juba kodulinud ja noh, möödunud aastal Eesti Vabariigi 100 oli küll sellel aastal, aga möödunud aastal juba siis Eestis elavad soomlased kogunesid siin Saaremaal ja Rannavillas, mida siis peab ka üks soomlane, teine eestlane ja peavad seda noh, ettevõtet, seal ja oli neil siin suur kohtumine, nii et soomlas elab siin Eestimaal, seal olles ka Saaremaal päris palju, nii nagu saarlasi ja Eestas elab ka Soomes.
Nii ja tahan uhkusega öelda, et mind kutsuti 6. detsembril siis möödunud aastal Soome 100 Finlandia talos, et oli väga võimas ütleme aktus ja pidulik tähistamine.
Nii et tehedas sidemed soomlastega jätkuvad, aga kui veel kord minna, siis sinu nooruspõlve radadele, kas süda või hing ihkab ka näiteks Antarktikat külastada mingil ajal?
Ei, no praegu ei ole küll jah, kuna ta on muutunud peal, selle ta on muutunud turismiobjektiks, just see, et ummistavad ja selles mõttes, aga muidugi kui sinna minna, siis peaks olema nii, et ma ei lähe üks ole üheks päevaks käima, vaid peaks talvituma. Siis näed kõik ära, kõik aastajad kogu selle looduse asja, sellepärast muidu on väga palju tõtud, näed, ma käisin, sõitsin laevaga mööda, ma nägin ka Antarktist. Et see on midagi muud, kui seal olla ja sellega kaas elada ja seal elada.
No kui teha nüüd väike kokkuvõtte sinu töödest ja tegemistest, siis vist ei saa öelda, et näed, see Antarktika aeg oli kõige põnevam või Soome aeg oli kõige põnevam või töö Eesti televisioonis. Nagu öeldakse, et kõik lapsed on kallid ja need kõik tegevused, mida sa oled elus teinud, oled sa teinud, noh, nagu öeldakse, täie rinnaga andnud endast parima ja sul on, mida meenutada, millest rääkida. Siin kutsutakse vahel ka kohtumistele teades, et sul on selline väga mitmekülgne elu, oled mitmekülgne mees, et tule in ja räägi meile oma töödest tegemistest.
No ikka aegajalt saab käidud ja mis puutub Saaremaasse, siis on see, eakat ülikool vist on ja, selline.
Väärikat ülikool,
jah. On mul märtsikuuks on sinna kutsutud rääkima oma asjadest, nii et ikka tuleb rääkida, jah.
No sina oled niisugune mees, et mingit ettevalmistusi, nagu öeldakse, lektorina esinemiseks ei ole vaja teha, sest sa oled kõnemees ja faktid on peas, need paigad on teada, kus sa oled käinud ja räägid ja kui inimesed tunnevad konkreetsemalt ühe või teise asja vastu huvi, siis sul on, nagu öeldakse, vastus varnast võtta.
Ei noh, just varnast ei ole kõikid asjad, aga ühte teist ikkagi meenutada möödunud aastatest ja aegadest. Sa ütlesid, et väga kukkuvad väga ilust ära, siin polegi midagi suurt lisada.
Kui võtta nüüd Eesti Vabariik 100 ja sellest raamatust rääkida, mille sa oled ise kirjutanud, siis ma sirvisin seda ka, ei ole nüüd päris läbi saanud lugeda, ka siin on saarlastest üks jagu antakse teada ja just nendest saarlastest, kes on siin tegutsenud juba eelmisel sajandil ja avanud või tahtnud avada siin laevaliine ja nõnda edasi, nii et Saaremaast ei pääse üle ja ümber.
No minu arvates ma kogu aeg ise naeran, et ma olen Saarema sovinist, eks ole. Et, ja kui me räägime merendusest, ma ei kujuta ette, et kuidas võiks Eesti merendusest rääkida, kui me Saaremast saarlaste meresõitudest ja asjadest laevaehitusest alates ja lõpetas kõigi muuga. Muidugi meie naaber kontinenti, nagu ma tein nalja, inimesed, hiidlased ju ehitasid selle laeva 1850 aastal, mis läks ümber Kap Horni esimest korda läks Tsiilisse ja tagasi, mis super reis oli Ungar Sternberg, kes oli selle omanik, aga muidu, mis puutub üld meresõitu ja merega tegelemist, siis loomulikult oleme meie ju pidevalt olnud ja meie kuidas ütelda, tegude rikkuse ja isegi mõistuse allikas on olnud meri.
Ma sa rääkisid oma põhast Juhanist, kes on ka, nagu öeldakse, merehaige purjetab ja siin läks ameeriklasega süstaga sõitma. Juhuslikult sattus mulle kätte sinu kirjutatud raamatust, lehekülje number 37, pilt tormilinnust, mis on tõesti üks uhke laev. Kui palju sina oled üldse purjeda all sõitnud ja tormilinnuga enam sõita ei saanud, aga ka ütleme taoliste purjekatega, mis on tõesti, nagu öeldi vanasti, et mehed olid rauast ja laevad puust, et praegu on vastupidi, et oled sõitnud selle ühe vahva purjelaevaga.
No tormilind on, kui me räägime maailma iludusest, siis tormilind on kahtlemata see, aga kahjuks ise ma olen võrdmise vähe sõitnud purjedel ja noh, natuke veega peale sai oldud käidud omal ajal, aga mitte midagi rohkemalt, sest et selle purjelaevanduse jahi seltskonna mees ma ei ole.
Aga merereise oled sa teinud ju palju ja igasuguste laevadega. See olgas ka muidugi uurimislaevadega.
Seda muidugi, neid on olnud mitmed jah, ja küll Kanadasse ja küll Põhjajäämerele ja nii edasi. Et, ja ookeanis muidugi, kõikides ookeanis ikka saadud vähe käidud ja nähtud neid ja seda lainet ja seda neid asju, mis seal on.
Kui jätta nüüd Saarema välja, siis missugune paik sinu meelest on maailmas, kus sa oled käinud, on võluv ja sinna läheksid võibolla ka isegi tagasi, et vaadata, kuidas nüüd välja näeb?
No läheks näiteks King George Islandile Drake'i väina ääres, mis oli kus ma käisin viimati ja kahtlemata seal on väga palju muutunud ja on hakatud seal ühte teist juurde tooma ja ehitama ja nii edasi vanu jaamu üle vaadata, mis nendest on saanud, oleks huvitav küll tänapäeval.
No, kas on mõni paik veel käimata, kuhu sa ihkasid noores peas minna või kas või praegugi sead mingisuguse eesmärgi, et võib-olla õnnestub ära käia?
Saab, käimine on kogu aeg kahjuks küll kaunis monotoon oma ameti pärast, ma pean käima pidevalt Brüsselis, aga muidu mingisugust unistuste kohta, kõik uued paigad on unistuste kohad, ütleme niimoodi, ja kõik need, noh, näiteks väga head mälestused on Sri Lankalt ja Filipiinidelt ja Austraaliast, Indoneesiast näiteks ja Lõuna-Ameerikast ja Põhja-Ameerikast loomulikult iseenesest mõistetavalt Kanadast ja Ühendriikest, nii et käidud on ja aga midagi niimoodi, et noh, jahmataks. Sellist asja on ka muidugi olemas, et ennem ei teadnudki ja nii siia on. Aga milleski praegu eriti suuremast reisimist enam ei unista.
No kui sa oled tegev olnud nii kaua merenduses, siis ma hiljaaegu rääkisin ühe ettevõtjaga, kes ütles, et ikkagi Eesti merenduspoliitika natukene vildakas, et noori mehi, kes tuleksid tööle kalalaevadele, kes oleks huvitatud kalapüügist, et neid on Eestimaal väga vähe. Noored, kes merekooli lähevad, muidu kunistavad suurtest valgetest laevadest kauba või reisialustel töötamisest, aga see kalanduse pool on jäänud natukene napiks.
Loomulikult ma usun seda täiesti, sellepärast, et see on põhiliselt kogu see merendus ja meremehe elu ja see on muutunud kardinaalselt viimaste aasta kümnetega ja noh, kui me hakkame kaubalaevandusest peale, siis see on laev, see mis on merel, see ühesõnaga on tulus laevaomanikule. See, mis seisab sadamas, toob talle kahju, eks ole, sellepärast on sadamas oleku ajad on niivõrd lühikseks tehtud kui vähegi võimalik, et sellest tuleks rohkem kasu. Ma saan aru, et kaubalaevanduses võib-olla on rohkem käiaks, nagu oldakse sadamas ja maal, aga kui minna ookeani kaluriks või nii edasi, siis sa oled kaua ära, nagu me teame nendest eelmise aja meestest, kes olid kaua ära. Praegu on muide, kes püüab ookeanil, on aktsiaselts Reiktal Eestist. Ja loomulikult jah, millega meelitada inimest sellisele raskele tööle, mis on nii kaua ära ja on kahtlemata puudus ja üldse meremehe see eksootiline võlu, kuna maailm on eksootikat on küllaltki kõvasti kaotanud seoses hea liikumisega ja vabadusega, siis see eksootiline võlu langeb ära, see oli vanasti ja võib-olla enne vanasti oli suuresti ka sellega seotud.
Kas sa oskad öelda, kui palju on neid eestlasi, kes töötavad kas kaptenina, tüürimehena, ükskõik kas madrusena või mingil muul alal teistes riikides, teiste rippude all? Need on ikka päris palju.
Seda ei oska mitte keegi muidu ütelda Eestimaal ja meil sellist registrit ei ole olemas, aga ma ütleks, noh, näiteks Eesti arvatakse, et Eesti ettevõtjatele kuuluv kaubalaevastik koosneb umbes 60 laevast ja hinnanguliselt ja nad sõidavad kõik teiste lippude all. Sest Eesti Vabariigis kahjuks on kõik maksud ühesuuruseks määratud ja selle tulemusena ei ole meie lastid enam konkurentsivõimelised. Me räägime lipust, lipp on sümbol, aga räägime sisust, räägime seda, kuidas me turumajanduse turul ühe sama lastiga, ühe lasti võita endale kui teine laev, kellel on see kasulikum, viib selle menemaks ole. Selles on kogu see probleem praegu.
Jah, kui rääkida maksupoliitikas, siis seda teemat võib laiendada ja rääkida ei tea millest ja mille pärast praegu siin Lätimaal isegi saarlased käivad, kellel on Pärnu asja, põikavad ka üle piiri sealt Iklasse, nii et see maa on väga lühike ja niimoodi kahjuks siin on midagi teha ei ole. Aga sina töötad vapralt edasi, nii et järgmisteks trükkisteks ettevalimistused juba käivad ilmselt.
No 25. laevanduse aasta raamatuks tahaks ikka materjali saada ja vaikselt juba käib ettevalmistus. Ja.
Aga ütleme, mis päris sinu oma sulest, kui nii vanasti öeldi, siis kas tuleb lisa ka Eesti põhjenduse. See on küll välja antud ja tellitud raamat siin Eesti Vabariigi juubeliks, aga kas on endal ka mingeid mõtted, et midagi võiks veel kaante vahele saada?
Praegu ei ole küll, aga võib-olla tuleb, võib-olla tunni aja pärast juba.
Miks mitte? Kas üldiselt on kerge või raske keeruline saada lugusid siis aastaraamatutesse, mida on juba 24 aastat välja antud?
No jah, eks see, need, kes on sellised asju koostanud, teavad väga hästi, et on olemas, muidugi kõige hullem on see, et on olemas lubajaid. Ja lubajaid viimse hetkeni ja lõpuks siis kui see viimas hetk on juba kolmekordselt ületatud, siis ütleb, näed, võtad mul laubu pühapäeva käest ära, et ma pean sulle hakkama kirjutama. Et kui seda asja natukene iroonilises stiilis esitada, aga on muidugi sellised autorid, kes on kohe valmis sul otse kohe tegema, aga väga, väga palju on jah, mis on kõige ebamugavam see lubamine. Et kui sa ikka oled lubanud 25. kuupäevaks selle asja ära teha, siis tee ikka ära.
Aga teisest küljest, kuidas on nüüd merendus kajastatud Eesti ajakirjanduses, seal olgas raadios, televisioonijaamadesse? Ma ei tea, kas praegu ka kusagil sellist merendussaadet telejaamades on, aga siin mõned aastat tagasi veel oli, aga praegu vist ei ole.
No laupäeva hommikut on see saade ikka meretund oli, on ikka endiselt
olemas. Jaa, Kuku raadios küll, jah.
Kuku raadios ja siis peale selle ilmub meremees, ilmub aga võrdumise harva ja aga muidu internetis on ühte teist olemas, Wikipedias ja nii edasi. Aga kahjuks jah, sellist lehte, mis ilmuks näiteks ütleme korra nädalas, nagu põllumeestel ilmub maaleht, eks ole.
Maaleht õnneks kirjutab vahetu vahel ka meredusteematel.
No jah, seda võib küll jah. Aga selline leht peaks olema, aga ilmselt on merenduse huvi jäänud vähemaks. Üldse terve merenduse vastu, mis on väga kahju.
No siit koduaknast paistab sul mõri ära, kui tihti sa ise nüüd sellistel soojadel kuumadel suvepäevadel, hommikutel või õhtutel ka varbad märjaks siin kodumeres teed?
No kolm korda päevas, ikka hommikul lõuna ajal ja õhtul, eks ole, et praegu on vesi on hästi soe ja sellist merd muidugi pole siin kunagi olnud kui täna on.
Nii et varsti siis jällegi autole hääled sisse ja Tallinna poole augustikuuks tuleb korraks veel tagasi ja kas siis sügise pool on juba ka töö pealinnas või saad mõned päevad või mõned nädalad ka siin Saaremaal veeta?
Ei, siis on puhkus läbi, siis peab nagu öeldakse lauadaga istume tööd tegema, et sellest sealt tulema enam ei saa ja vabupäev ei ole rohkem.
No ma olen siin näinud nii Jaaku kui ka Juhanit, kas nendel terendab see Saarema käik veel ees või nad on juba käinud?
Juhan tuleb täna õhtul uuesti ja on jälle paar päeva. Jaagup oli siin möödun nädalal, käis Tallinnast mooturattaga, et siin aeta niite ja nii edasi asju ajada.
Ja paar päeva peal vähem ruumi võtab ja mootorratas ka, nii et on võimalusi rohkem kiiremini peale saada.
Ja siia sinna ja niimoodi nad käivad ikka siin ikka korduvalt veel. Täna või augustikuus.
Nii et tore oli sinuga juttu ja ma ei osanud võibolla kõiki asju nii peensusteni küsida või detailselt uurida. Kas on midagi sellist, mida tahaksid ise ilmtingimata rääkida saardastest raadiokuulajatele, mis on sinu südamel või mida tahaksid teada anda, mida reporter küsida jaska?
Mina ütleks seda, et me saarlased võiksime oma rahvuse üle rohkem uhkamad olla selles mõttes, et õige töö tähta rääkida ja seda ka mandrimeestel õpetada.
No seda me räägime ja ma ei tea, kas nüüd just õpetame, aga meil tuleb see päris hästi välja. Aitäh! Ja tänaseks kõik. Minu vestluskaaslaseks oli Enn Kreem, Möldri küla Intsu talust. Kuulmiseni!